Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Medzinárodná konferencia o dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Slávnosť beatifikácie Karla Lamperta, mučeníka nacizmu.
75 rokov od založenia rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
A editoriál Pátra Lombardyho s názvom Nezištnosť je východiskový bod pri obnove sveta v ekonomickej kríze. Toto sú, vážení poslucháči, hlavné tituly dnešného vysielania, pri ktorom vás vítajú Ľubomír Rebek
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Panny Márie z Trentatre za patrónku Urugvaja zaslal Benedikt XVI. Predsedovi konferencie biskupov Urugvaja posolstvo podpísané štátnym sekretárom Tarcíziom Bertónem. V posolstve Svätý Otec zdôrazňuje osobitný vzťah urugvajského obyvateľstva s Božou Matkou. Nasledujúc príklad Kráľovnej neba, píše Svätý Otec, sú veriaci povolaní prijímať evanjelium s poníženosťou a zasvetiť svoj život modlitbe. Takýmto spôsobom nájdu silu byť autentickými učeníkmi a misionármi Ježiša Krista. Zakorenení vo viere, silný v láske k cirkvi a vždy pripravení spolupracovať so všetkými na budovaní spravodlivejšej, bratskejšej a solidárnejšej spoločnosti, dodáva v posolstve Svätý Otec. Vatikán. Páter Federico Lombardi vo svojom pravidelnom editoriáli pre reláciu Octava Dies Vatikánskej televízie sa tento týždeň zameral na tému nezištnosti a ekonomickej krízy.
Zatiaľ, čo ekonomická kríza sužuje európsky kontinent a vyvoláva napätia, starosti a úzkosti v mnohých častiach sveta, maličkým príspevkom k znovuobjaveniu a podpore spoločnej nádeje môže byť aj príhovor Benedikta XVI. Mladým, ktorí sa zišli v Ríme pri príležitosti Roka európskeho dobrovoľníctva. Jedná sa o nezištnosť, čo znamená žiť nie len s pohľadom na zisk, ale aj na dar. O tú nezištnosť, ktorú už pápež raz spomenul, a to v poslednej encyklike, keď napísal: trh založený na nezištnosti nie je možný a ani nemožno vymáhať nezištnosť prostredníctvom zákonov. Napriek tomu, tak trh ako i politika potrebujú ľudí otvorených pre vzájomné obdarovávanie. A ďalej dodáva, aby sa dosiahla skutočná spravodlivosť, je nevyhnutné pridať nezištnosť a solidárnosť. Musí sa ísť za logiku ekvivalentov a profitu, a to až k sebe samému. Sú pravdy, ktoré neostávajú visieť kdesi v oblakoch, ale majú korene v najlepšej každodennej skúsenosti, začínajúc životom v rodine. Pápež, aby inšpiroval mladých, pripomína aj Ježišove slová: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Teda nie len z chleba žije človek, ale aj zo vzťahu s inými, slobodnými osobami, ktoré sa navzájom rešpektujú, ktoré sa zaujímajú o seba navzájom a milujú sa bez vypočítavosti. Tu sa obnovuje vzájomná dôvera medzi osobami a národmi. Toto je ten bod, o ktorý sa treba opierať pri obnove sveta.
Vatikán. Schopnosť katolíckych médií slúžiť evanjeliu v prostredí digitálneho kontinentu bola témou sobotného stretnutia v sídle Vatikánskeho rozhlasu. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky v osobe jej predsedu arcibiskupa Klaudia Máriu Celliho, Národného úradu konferencie biskupov Talianska pre spoločenskú komunikáciu, tlačového strediska Svätej stolice a zástupcov Signisu, Svetovej katolíckej asociácie pre komunikáciu, ktorá tento rok oslavuje 80. výročie svojho založenia a v Ríme sa jej zástupcovia zišli v týchto dňoch na zasadnutí správnej rady. Podľa Bernarda Suateho, riaditeľa rímskej pobočky asociácie, je krásne vidieť, ako katolíci pôsobiaci v oblasti komunikácie, angažujúci sa pri šírení hodnot bratstva, pokoja a zmierenia, prichádzajú, aby spoločne uvažovali o ďalšom odovzdávaní týchto hodnot. Jedna z častí stretnutia mala názov Vytvárať obrazy pre novú generáciu a páter Suate v tejto súvislosti špecifikoval aktivity Signisu. Máme programy nielen pre mladých a deti, ale pripravované s deťmi a mládežou, tak, aby sa na nich mohli podieľať aj tí, ktorí majú čo povedať svojim rovesníkom. Nie všetky diecézy, nie všetky cirkvy majú vlastné rádio, ale prítomnosť priamo vo vnútri niektorých programov, napríklad v štátnych rozhlasoch, je to, čo považujeme za veľmi dôležité.
Bielorusko. V dňoch 13. až 15. novembra prebieha v Minsku medzinárodná konferencia o rozvoji dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Hlavnou témou stretnutia je dialóg medzi katolíkmi a pravoslávnymi, kresťanské etické hodnoty ako príspevok k životu spoločnosti v Európe. Konferenciu organizujú Synoda pravoslávnej cirkvi v Bielorusku, Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov, Centrum kresťanskej výchovy svätých Cyrila a Metoda a rímskokatolická arcidiecéza Minsk-Mahiľov. Konferencie sa zúčastňuje kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, metropolita Tadeusz Kondruševič, arcibiskup Minsko-Mahiľovskej arcidiecézy, viacerí reprezentanti katolíckej cirkvi, pravoslávnych cirkví a protestantov z východnej i západnej Európy. Účastníci stretnutia sa budú zaoberať témami, ako sú požiadavky súčasného sveta a odpovede cirkvi, globálna ekonomická kríza a kríza viery, kresťanské hodnoty a moderný právny systém, či interakcia cirkvi so spoločenskými komunikačnými prostriedkami. Kardinál Koch sa dnes v Minsku stretol aj s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Prezident počas stretnutia vyjadril vďaku katolíckej cirkvi za podporu, ktorú prejavuje voči Bielorusku na medzinárodnej scéne a zdôraznil, že konfliktná situácia medzi európskymi štátmi a Bieloruskom nie je normálna a vyzval aj katolícku cirkev k aktívnejšej úlohe pri upokojení situácie. Lukašenko nakoniec pripomenul svoje stretnutie s pápežom Benediktom XVI. A skrze kardinála Kocha ho nechal srdečne pozdraviť.
Rakúsko. V nedeľu 13. novembra sa v katedrále svätého Martina v rakúskom meste Dornbirn uskutočnila slávnosť beatifikácie rakúskeho kňaza monsignora Karla Lamberta, mučeníka národno-socialistického režimu. Slávnosti predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Počas homílie kardinál Amato zdôraznil hlbokú vieru blahoslaveného Lamberta, keď povedal: "Mučenícka smrť je najväčším aktom lásky k Bohu a je tou najvznešnejšou cestou k svetosti. Ako Kristova obeta bola zálohom spásy pre ľudstvo, tak obeta blahoslaveného Lamberta nech sa stane zárodkom obnoveného kresťanského života v tejto požehnanej rakúskej zemi." Život a osobu nového blahoslaveného pripomenul včera aj pápež Benedikt XVI. Vo svojom pozdrave nemecky hovoriacim pútnikom na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Povedal o ňom: "V temných časoch národno-socialistického režimu dokázal mať neustále pred očami význam slov svätého Pavla: "Nepatríme noci ani tme." Svätý otec ďalej citoval aj výrok blahoslaveného mučeníka, ktorý počas výsluchu, ktorý ho mohol priviesť na slobodu, ak by sa zriekol svojho presvedčenia, povedal: "Ja milujem moju cirkev, zostanem jej verný a taktiež kňazstvu. Rozhodne stojím na strane Krista a jeho cirkvi."
Karl Lampert sa narodil 9. januára 1894 v meste Göfis. Za kňaza bol vysvetený v roku 1918. Vyštudoval kanonické právo v Ríme a do Rakúska sa vrátil v roku 1938, v roku násilného anšlusu Rakúska nacistickým Nemeckom. Po vypuknutí druhej svetovej vojny odvážne odporoval nacistickým represiám proti katolíckej cirkvi. Odvážne a verejne sa ohradil proti uväzneniu a umučeniu tyrolského kňaza Otta Neururera, ktorý bol beatifikovaný pápežom Jánom Pavlom II. V roku 1996. Z tohto dôvodu bol Lampert trikrát zadržaný, vypočúvaný a nakoniec internovaný do lágrov v Dachau a Sachsenhäusen ako politický väzeň. V auguste 1940 bol oslobodený a poslaný do poľskej farnosti Zimnovič na ostrove Uznam v blízkosti Štetína. Lampert však bol neustále sledovaný tajnou službou, netrvalo dlho a kvôli šíreniu protinacistickej propagandy medzi farníkmi bol zadržaný a odsúdený s obvinením, že je špión a že prezrádza informácie o výrobe tajných nemeckých zbraní. Na ostrove Uznam v mestečku Peenemünde sa totiž vyrábali a testovali rakety V1 a V2. Karl Lampert bol sťatý 13. novembra 1944 v Hale an der Saale.
Čína. V jedinej tibetskej farnosti Mankang sa v týchto dňoch podaril unikátny nález. Nepoškodený preklad 45 dielov Svätého písma a 489 dokumentov histórie Panny Márie v tibetskom jazyku. Diely Svätého písma boli preložené a publikované roku 1931. História Panny Márie je z roku 1932. Podľa odborníkov sa jedná o jediné texty v tibetskom jazyku, ktoré sa zachovali v neporušenom stave. Podľa historických záznamov prvým katolíckym kňazom na území Tibetu bol v roku 1328 blahoslavený Odoriko Matijúci. Dnes je v Tibete jedna farnosť s domorodým kňazom, dve reholné sestry a dve novicky spolu so 750 laickými veriacimi.
Pakistan. V pakistánskom meste Hyderabad začali protestnú hladovku členovia náboženských menšín, teda hinduisti a kresťania. Takýmto protestným spôsobom sa snažia upozorniť vládu na šíriace sa násilie voči menšinám. Podnetom boli vraždy štyroch hinduistických lekárov, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch. Policajné vyšetrovanie týchto vrážd priviedlo na stopu jednej extrémistickej moslimskej skupiny, z ktorej bolo zadržaných 13 podozrivých. Ako sa však v podobných prípadoch stáva, vinníci nebývajú potrestaní. Preto miestny biskup Monsignor Max Rodriguez v rozhovore uviedol, že po spoločnom stretnutí s predstaviteľom hinduistov sa kresťania rozhodli podporiť a vyjadriť svoju solidaritu hinduistickému spoločenstvu, ktoré musí čeliť častým únosom členov, ich zabíjaniu a násilnej konverzii na moslimskú vieru.
Vietnam. Mnoho mladých Vietnamcov objavuje vo viere v Krista nádej svojho života, uvádza vicerektor vyššieho seminára v Hočiminovom meste Joseph Man Hung. Vo Vietname, ktorý má 80 miliónov obyvateľov, je 7 miliónov katolíkov. V 26 katolíckych diecézach je 7 veľkých seminárov, v ktorých sa na kňazstvo pripravuje viac ako 1500 seminaristov. Podľa vicerektora je situácia cirkvi vo Vietname náročná, čo sa týka evangelizácie, pretože komunistická vláda nedovoľuje veľa možností. Napriek tomu v krajine pôsobí viac ako 80 tisíc laických katechétov, ktorí evangelizujú po rodinách a prostredníctvom rozličných mimoškolských aktivít.
Kazachstan. Kazachstánska vláda dala zatvoriť všetky mešity, kostoly a kultové miesta vo všetkých väzniciach. Odôvodnenie tohto kroku prichádza na základe nového zákona, ktorý zakazuje akúkoľvek náboženskú aktivitu vo verejných zariadeniach. Tento zákon bol prijatý 13. októbra tohto roku z dôvodu boja proti islamskému extrémizmu. V prvom momente mala kazašská islamská komunita a kazašská ortodoxná cirkev výnimku z tohto zákona, keďže boli zaradené ako kultúrne dedičstvo krajiny. Avšak po objavení viacerých extrémistických skupín v krajine bola táto výnimka zrušená. V najbližšej dobe bude zatvorených 163 takýchto kultových miest, nachádzajúcich sa vo väzniciach. Približne 100 patrí moslimskej komunite, ostatné kazašskej ortodoxnej cirkvi.
Slovensko. Dnes sa ďakovnou svätou omšou v katedrále svätého Martina v Bratislave začali oslavy 75. výročia založenia rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Program spomienkových osláv bude trvať do útorka budúceho týždňa. Počas týchto dní sa uskutoční niekoľko podujatí spojených s týmto výročím. Dnes okrem svätej omše, ktorú spolu s inými biskupmi slávil bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský, sa uskutočnilo požehnanie nových priestorov fakultnej knižnice a slávnostné zasadnutie vedeckej rady fakulty. V rámci slávnosti boli predstavené dve nové publikácie. 75 rokov rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a zborník s názvom 60 rokov v živote katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Na záver osláv sa budúci týždeň uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Katolícka teológia v dnešnom svete. Vážení poslucháči, týmto dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu ukončíme. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.